Привіт! Це подкаст «Я і казка», Марина Пташник
та Христина Музичук.
Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
Казкотерапія на радіо Сковорода.
Привіт! Це подкаст «Я і казка» і моїх ведучі Марина Пташник
та Христина Музичук.
В цьому подкасті ми говоримо про смисли казок, їхній вплив на життя і дітей, і дорослих. Це наш третій випуск, і він сьогодні буде в нас експериментальним і трохи нетиповим, не схожим на ті два попередні випуски, які ви прослухали. Сьогодні ми візьмемо одну казку і спробуємо розглянути її з різних сторін, від імені різних персонажів.
Це буде наша фантазія, це буде точно в нашій проекції, але це буде цікаво. Візьмемо Маринину улюблену казку про Гензель і Гретель. Марину вона дуже емоційно зворушує, і тому нам буде цікаво її послухати від різних героїв, що Марина зможе для себе про цю казку відкрити, якщо подивитися на неї з різних сторін.
Якщо коротко, це буде мій сеанс психотерапії, казкотерапії, так сказати. Мені, направду, було, я її прочитувала перед подкастом, і мені реально її було дуже складно читати навіть зараз. От прям, я не можу сказати, але в мене таке прям внутрішній спротив проти цієї казки, взагалі, як це може бути казкою, як це можна взагалі читати дітям. І...
Окей, нагадаєш коротко зміст?
Коротко зміст. В одної сім'ї, де були тато і мама, були двоє дітей. Точніше, це була не мама, а мачуха, це її були не рідні діти. І в якийсь момент мачуха сказала чоловіку, що їсти нічого, давай забирай дітей, відвозь їх в ліс, хай вони там собі дадуть раду самі. Бо всіх не прогодуємо, так хоч самі виживемо. Вона його довго-довго вмовляла, всю ніч, нарешті вмовила, але так стало, що діти від голоду не могли заснути і теж все це чули. Тоді хлопчик набрав камінців, і коли їх зранку батьки повели в ліс, він розкидав камінці, щоб знайти потім дорогу додому. Зайшли вони в хащу лісу, батьки їх там залишили, розпалили їм багаття, дали їм шматочку хліба на обід і сказали, що ми підемо рубати дрова, ввечері закінчимо роботу, прийдемо, вас заберемо і підемо додому. Діти залишились чекати, на обіді поїли хліба, потім заснули, прокинули вже пізня ніч, ніхто їх не забрав, вирішили шукати дорогу додому. Шукали, всю ніч йшли, по камінцям знайшли дорогу додому. Зранку постукали, відкриває двері мачуха і каже, де ж то ви ходили? Що це ви так довго ходили? Заходьте вже назад. Через якийсь час вона знову каже чоловіку, що знов їсти нічого, залишилось там пів каравая, забирай дітей, давай зранку відведемо. Але на цей раз вона була розумніша і закрила дітей, які, хлопчик не зміг вибігти і набрати камінців. Зранку їм знов дали по шматочку хліба, і хлопчик розкидав хліб, крихти хліба, щоб знайти назад дорогу додому. Знов їх так залишили, знов розпалили багаття, знов діти пообідали одним шматочком хліба на цей раз, заснули. І коли почали шукати дорогу назад вночі, то не знайшли, тому що, по-перше, хліб розклювали, тисячі пташок в лісі, а по-друге, мені здається, що таки ліс, а запам'ятати ліс діти вночі ще й згадати складно. І от вони день йшли, ніч йшли, дуже довго якось йшли і дійшли до хатинки, яка була зроблена з хліба і якихось там печів. Виявилося, що це хатинка відьми, відьма їх забрала, нагодувала, помила, поклала спати в чисту постіль, а на ранок хлопчика посадила в клітку. А дівчинці сказала годувати хлопчика дуже добре, щоб він розповнів, і потім вона б його з'їла. Але хлопчик був хитрий, як ми знаємо з самого початку, і замість того, щоб просовувати їй палець, бо відьми вони ж погано бачать, але добре чують запах. І от він їй замість того, щоб висовувати палець, по якому вона провіряла, чи він погладшав чи ні, він їй просовував кісточку. Вона пробувала цю кісточку, видумала, що це його палець, кісточка не змінювалася, і вона за місяць змучилась, каже, щось ти не жирієш, давай вже який є. Поки розтоплювали піч, дівчинка обманним шляхом, кажучи, що я не знаю, як залізти в цю піч і перевірити, чи воно там розпалилось чи ні, заманила саму відьму залізти в піч і показати, як треба залазити в піч, потім вона її туди штовхнула, закрила, відьма згоріла, хлопчика, дівчинка випустила, вони прийшли додому. Коли прийшли додому, вони у відьми ще у домі набрали всякого жемчугу і всякого різного каменів дорогоцінних. Коли вони прийшли додому, побачили батька, який з тих пір, яких відправив в ліс, жодного доброї і щасливої хвилини не прожив. Більше того, мачуха при невідомих обставинах померла, а діти прийшли з багатством. Так вони і зажили втрьох, щасливо, добре і більше не потурбувались про харчування.
Здорово. Це короткий зміст. А тепер розказуємо казку від імені батька. Маринка.
Мій хрест. Окей. найжахливіша історія.
Як ця історія виглядала взагалі в очах тата їхнього? Розкажи.
Я чоловік, в мене є двоє дітей, дружина померла, то я, щоб дітям якось жити, дітям треба мати, то я з нею разом порили цих дітей, вже росли, годували як могли, любили як могли, давали все, що могли. В якийсь момент їсти не стало, і дружина почала мені казати, що, слухай, ми всі не проживемо, або ми тут помремо всі, і тобі доведеться просто гроби по черзі пилити всім. Ми попухнемо з голоду, або ми дітей відведемо в ліс, а самі хоча б виживемо. Ми собі ще не родимо, але хоча б виживемо, хоч хтось виживе. Бо діти ж самі, якщо дітей залишити самих, вони не проживуть. І от вона мені довго-довго мовляла, я чую, серце кров'ю обливається, ну як це своїх рідних діточок та й відвести в ліс на смерть, їх же ж там і звірі можуть поїсти, і все. Але все-таки під ранок я зрозумів, що, мабуть, вона таки права, треба вибирати, треба прийняти рішення. Я здався, повезли ми дітей. Тяжко мені було, і син постійно на будинок назад повертався, мабуть, відчував, що ми його веземо на добру смерть. Привели ми їх в ліс, я прив'язав дощечку до дерева, щоб вони думали, що це ми рубаємо. Дощечка вітром гойдалась, билась об дерево, а ми собі пішли. Ідемо, сумно мені, серце крає, але що вже зробити? Перейшли додому, я ні їсти, ні пити не можу. Хожу собі по двору, все згадую. Оце тут хлопчик грався, а тут дівчинка. Лягли спати, спати не можу. До ранку сидів, дивився у вікно. Аж раптом хтось постукав в двері. Жінка відкриває, а тут діти. Я так зрадів, думаю, ну все, ну от Боженька, благодать, все правильно зробив, тепер точно я знайду, як прогодувати, і в той же день так підвернулася робота, і хлібчик знайшовся, то ми ще собі якийсь час прожили. А потім знову хліба не стало, і жінка знову почала ту саму історію, і розказувала, і знову я здався, знову повели дітей, але на цей раз вони вже не повернулись. І почав я чахнути. І тяжко мені, і робота не ладиться, і те, що й було, поїли вже. Дружина не витримала того, що я від неї відвернувся, та й померла. Чи то з голоду, чи то з горя, що я їй не даю більше тої любові. Залишився сам. Думаю, ну, так і помру. Сижу собі біля вікна, і тут раптом глядь, а йдуть мої діточки. Задоволені, рум'яні, зовсім не худі, не голодні. Ще й принесли з собою купу каменів. Не знаю, як вони вже з тим стались, але більше я їх в ліс не відведу. І мати їм інше шукати не буду. Будемо жити втрьох, щасливо. Як зможемо, так і справимося.
Ох, ми зараз продовжимо. Я просто хотіла сказати, що шкода, що... Немає практики і немає звички, коли є якась історія, яка дуже сильно емоційно зачіпає, розказувати її по-інакшому для того, щоб відбувалася така реакція, як в тебе зараз, і щоб тебе ця історія нарешті відпустила.
І щоб ти розуміла, мене кинуло в холодний піт зараз.
Так, і сльози виступили, я бачу.
Подкаст «Я і казка». Казки не лише для дітей.
Я спробую розказати цю історію від імені Гензеля.
Хлопчик.
Я є хлопчик, в мене є сестричка, з якою ми дуже близькі, дуже товаришуємо. У нас є тато з жінкою. Я в казці не прочитала, що вона точно була мачуха, там якось було смутно. Одним словом, ми живемо всі разом. Тато мій рубає дрова, він тяжко працює, батьків часто немає, живемо ми досить бідно. У нас є якісь там тваринки, але там буквально одна курка, і ми вже її зарізали, з'їли. І кожного разу робиться в хаті їсти все менше і менше. Я розумію, що справи наші погані, тому що батьки часто є нахмурені, вони по вечорах щось перешіптуються, говорять, і взагалі якась така тривога незрозуміла. Я намагаюся, чи можу їм допомогти, пробую щось по хаті допомагати, пробую подивитися, як тато рубає дрова, щоб з ним ходити, бо я розумію, що справа в нас зле, і якось маємо вигрібати. Я часто з татом всюди хожу, тому я знаю, як що робити по господарству. Руки в мене ростуть з правильного місця, все в мене добре виходить. Одного вечора ми не спали, бо дуже хотілося їсти, і бурчали животи. І я почув розмову на кухні, де мама з татом говорили про те, що ми не виживемо всі разом. про те, що в нас зовсім мало їжі, попереду зима, скорше за все ми помремо. І для нас буде краще, якщо нас завезуть в ліс, поки там зимно, холодно, щоб наша смерть була швидша. І щоб ми не бачили, як помирають вони, щоб нас просто роздерли звірі, якщо пощастить, і за один день все закінчилось. Мені сумно це було чути, але я зрозумів, що я не хочу так помирати. У мене є Гретель, яка точно не заслужила такої смерті, тому треба щось придумати. Я виглянув за вікно, світив місяць, і я подивився, що все подвір'я вислане білими камінцями, які дуже-дуже яскраво світяться. Я виліз через вікно, назбирав повні кишені тих камінців, тому що якщо нас заведуть в якусь гущавину, де би я не зміг знайти дорогу назад, я зможу залишати ті камінці, і дорога завжди знайдеться. Я по них потім вернусь. Наступного дня батьки зробили вигляд, що ми просто йдемо кудись в ліс, треба нарубати дрова. Ми з Гретель, звичайно, помахали головами, пішли. Мені було дуже шкода виходити з дому, бо я розумів, що невідомо, чи вдасться наш план, чи ми повернемося, але добре, йдемо. Нас завели на якусь дуже-дуже далеку галявину, сказали, розвели вогонь, дали по куску хліба, сказали, що цей хліб, щоб ми їли акуратно, бо це останнє, що ми сьогодні їмо. Що батьки йдуть рубати дрова, ввечері нас заберуть. Вони пішли, я ще чув, як стукають їхні сокири, але десь біля обіду ми вже потомилися і заснули. От, а коли прокинулися, було темно, батьків не було, я зрозумів, що їхній план вдався. Гретель дуже злякалася, вона біля мене трусилась, не знала, що відбувається, їй було страшно, хоча ми проговорювали цей план, але їй вона дуже ляклива і в цьому покладається на мене. Я дочекався, коли зійде місяць, мої камінці справді таки світилися, які я розкидав по дорозі, що кілька метрів, і ми по тих камінцях акуратно-акуратно вийшли додому. Я побачив, як втішився батько, він нас обнімав просто аж до хрускоту. Я подумав, що ну все, він точно не хотів, я ж раніше чув, що він не хотів нас заводити, ну тепер ж він нас нікуди не віддасть, якийсь ми час жили добре, ну як добре, теж голодно, але принаймні нас ніхто нікуди не водив. Аж поки якоїсь вечора, я вже, звичайно, кожного вечора акуратніше прислухався до розмов, я не почув знову схожу розмову, де мачуха казала, що цього разу треба завести вже їх подалі. От. Я рипнувся, було лізти вікно закрите, двері закриті, з камінцем план не вдався. Тому я на ранок подумав, що буду орієнтуватись по ситуації. Вони нам знову дали хліба, я його розкрашив і кидав за собою крихти. Історія повторилася із сокирою, із днем, і коли ми повертались назад, як по камінцях, виявилося, що крихт на землі вже зовсім немає. Гретель розплакалась, я її заспокоїв, що зараз обов'язково якось вийдемо, але ми, звичайно, заблудилися, ходили щось там день-два, вже були голодні зовсім, якісь травички їли, корінці, жолуді, щось попало. Аж поки не знайшли будиночок. Я такого будиночку в житті не бачив. Він був зроблений з хліба, з пряників. В нього замість скла був цукор. Дуже красивий. Я сказав, Гретель, лишаємося біля нього. Це просто отут, ми просто зиму тут переживемо. І ми почали його гризти. Гризли. І тут з будинку почувся голос якоїсь старої тітки. Що там таке стукає на дворі? І Гретель так тоненько, в неї дуже тоненький, добрий голосок, каже, то пташки прилетіли, то ми пташки прилетіли. Ну, якось її там обманювала. Але потім все-таки ця бабця вийшла, виявилося, що просто страшна якась відьма, ніс гачком, вся обдерта, чорна, якась дуже неприємна, брудна. Але вона почала говорити до нас якось дуже по-доброму, що дітки, заходьте, ви, напевно, холодні, затягнули нас в будинок. Приходимо, там ліжка, перини, м'яко, класно. Ну, ми сіли в тому будинку, лягли спати, бо були потомлені, голодні, наїлися нарешті. Зранку прокидаємося, бабуля мені каже, ходи, синку, зі мною, поможеш мені води набрати. Я пішов, а вона мене штовхнула в якусь клітку гігантську. Закрила. І далі почалося щось незрозуміле. Мені в клітці було незручно. Там було дуже мало місця. Але мене дуже багато годували. Мені давали дуже багато борщів, якихось зуб, м'яса, картоплі. Мені було так, я не їв так років вже 10. Кожного дня, тричі на день, мені Гретель приносила їжу. Вона щось хникала, звичайно, що от мене посадили в клітку. І я розумів, що та в клітці зле, але в мене кожного дня була їжа. Кожного дня. Гретель мені сказала, що відьма сказала їй, що вони мене відгодовують, щоб з'їсти. Це, звичайно, прикро. Я подумав, що я обов'язково придумаю, як з тої клітки вилізти, але спочатку від'ємся. Бо я надто довго не їв. Тому я їв, я тільки боявся не пропустити момент, коли вона захоче мене їсти. Вона просила, щоб я давав їй пальці, і щоб вона їх щупала. Я знайшов десь кістку курячу на підлозі, підсовував цю кістку. Ну, невідомо, скільки би цей план працював, але я від'їдався. І ось одного дня приходить Гретель, відкриває двері і каже: «Вилазь, брате, нема чаклунки, я її спалила». Ну і все. Я виліз, я не очікував такого від Гретель, я був завжди сильним братом, я завжди нас витягував зі всіх проблем, ну це я мав все розрулити. Але Гретель, оце от дівчисько мале, умудрилося оцю відьму, ну не просту щотку, з нею дати собі раду. І ми пішли додому, набрали всього, що могли згребти в тій хаті, пішли додому, шукали дорогу, якось дорога дуже легко знайшлась, єдине нам озеро зустрілось по дорозі, величезне, не могли перебратись, там качка була біленька. І, значить, качка приплила до берега, я кажу: «О, Гретель, а Гретель зі всіма тваринами, знаєш, зі всіма тваринами, з качками говорить, з курами говорить, з вазонками говорить, з ким вона не говорить, всі її слухають. Вона неймовірно добра дівчинка, і вона просто очима своїми блим-блим, слово «привіт» скаже, все, всі їй готові зробити що завгодно. Ну, значить, вона ту качечку закликала. Кажу: «Все, сідаємо, поплили». Гретель заертачила, що качечці буде важко, качечка потоне. Ну, по черзі перебрались. Вернулися додому, бо куди нам ще йти. Я зрозумів, що, ну, як мінімум, ми набрали всякого багатства так, що кілька років протягнемо. Що би там в них не відбувалося, дах над головою буде, а їжу ми вже купимо. А там вдома тільки тато. А мачухи вже нема. А я зрозумів, що тато сам взагалі нічого не вирішував. Як мачуха скаже, так і буде. А тут нас Гретель двоє, а тато один. Так що тепер буде по-нашому.
Блін, мене тільки що стався такий цікавий інсайт про те, що коли Гензель потрапив в клітку, в Гретель стався момент ініціації. Вона раптом із безвольної дівчинки, яка робить те, що їй говорить брат, та мачуха, тато, вона стала ініціативною баришною, яка...
Чекай, чекай, розкажи це від імені Гретель. Можеш прямо, от, не знаю, звідки хочеш, можеш скорочену версію історії.
Подкаст «Я і казка» на радіо Сковорода.
Я маленька дівчинка. Взагалі, в такому віці у всіх квіточки і поні, в мене квіточки, кури і голуби. Живемо ми, звичайно, бідно, їсти не дуже є, але в мене є брат, який завжди мене захищає. Є тато, який завжди обнімає, але більше захисту, звісно, від брата, бо він завжди поруч і завжди мене виручає. Одного разу він сказав, що нас сьогодні заведуть вночі в ліс, але ти не бійся, я все придумав, все буде добре. Мені, звісно, страшно, але брату довіряю. Нас завели в ліс. Потім, коли зійшов місяць, я розумію, що ми в лісі, самі вдвох нас зараз розірвуть тварини, мені страшно. А брат каже: «Ні, все нормально, я все порішав, зараз місяць зійде, ми зараз доберемося додому». І раптом хоп-хоп, і він дійшов додому по тим камінцям, які розкидав. Пройшов час, брат мені знов каже: «Слухай, нас знову будуть заводити в ліс, але я щось придумаю». Він поліз у вікно, вікно закрите, двері закрите, нічого не вийшло. Я зовсім засмутилась, думаю, що ж робити. Як допомогти, не знаю, але вірю, що брат все порішає. На ранок дали нам знову по шматочку хліба, як і минулого разу. І бачу, брат починає свій шматочок хліба роздирати на кусочки. Ну, думаю, все, у брата все під контролем. От ми приходимо знову на галявину, ще далі йдемо. Сідаємо на ті галявині, приходить час обіду, я ділюся з братом, значить, своїм хлібчиком. А ми засинаємо, прокидаємося вночі, починаємо шукати дорогу назад, а хліб то поїли. І тут я зовсім в паніці. Вперше в житті план брата не спрацював, і він хоч і тримається молодцем, що в нього все вийде, але я відчуваю, що, що його сили може бути недостатньо. І от ми йдемо, йдемо день, йдемо два, йдемо, десь підійдемо якісь ягоди, які я збираю, десь якусь травичку, яку я знаю, що у мене кури їли, значить, можна їсти. І от ми доходимо до будинку, який з хліба. Брат каже, ну все, отут і перезимуємо. Я розслабилась, віконечко собі видавила з цукру, сижу, їм, чую, як там хтось з віконечка у нього говорить, хто там, хто там? Ну, я і прикинулась пташкою. А потім раз виходить звідти баба, страшна, як та смерть. Але добрі слова, каже, наготувала, напоїла, в чисту постіль поклала. І тут ми нарешті виспались, мабуть, за все своє життя вперше як слід. На ранок прокидаюсь від того, що баба мене буде, каже, наноси води, будемо відгодовувати твого брата, я його з'їм. Я в сльози і розумію, що помогти нічим не можу, баба страшна. Це якщо я зараз брата дістану з клітки і ми підемо, то вона нас точно нас дожене, бо вона така відьма, я бачила, в неї там лапки і всякі зілля чаклуння, і я бачила, що вона робить з тваринами на задньому дворі. Боже, страшно, що ж робити, що ж робити, бо я ніколи нічого так подібного не робила. От якби зараз би Гензель був зі мною, він би точно щось придумав. Ношу йому справно, їжу, годую, думаю, ну хоч поїсть перед смертю як слід, бо ми все життя тільки й бідкали, що не їли. А тут баба каже, все, все, мені набридло, я не буду більше чекати, давай будемо його пекти. Відкривай піч, перевір, чи там вже гаряче, чи можна його туди вже класти. А я відкриваю, розумію, що зараз вона і мене туди вкине. Ну, я й прикинулась, подуркувала, кажу, що я не знаю, як туди залізти, я ж не поміщусь. Ну, відьма повелась, каже, що я зараз, дивись, тут навіть я пролізу. Вона просуває туди голову, я її як пну, вона в піч, бах, я двері закрила і побачила, як баба згорить. Вона звідти, звісно, стукала, але я ще ніколи в житті так сильно не перемагала. Я до брата, відкриваю клітку, обіймаю його, кажу, що нарешті ми вільні, тепер ми можемо нарешті жити як слід. Я б, може, навіть і в тій хаті залишилась. Там їсти є, що, і в цілому добре, бо там дома мачуха, це знову нас будуть заводити, воно й страшно. Але брат каже, ні, пішли додому, бо там наш дім. Ну, ми забрали каменів собі, пішли додому. Приходимо додому, всю дорогу думаємо, боже, ця мачуха, вона постійно так мене мучить своєю роботою. Ще якщо знову поведе в ліс, що ж тоді робити? Приходимо додому, а мачуха-то померла, а батько сам, батько радий. Я нарешті вперше в житті розслабилась і вперше в житті зрозуміла, що от тепер ми заживемо як слід.
Цю казку, коли читаєш просто так, як казку, це казка про діток. Ну, про те, як вони вилізли. Я тільки що дуже чітко відчула, що це казка про Гретель. Ну, в неї відбулось оця от ініціація, оце от переродження. В Гензель так, ну, такое, досвід пережив, але от... точки такої, якоїсь такої важливої відправної точки в нього не сталося.
Власне, в мене теж таке відчуття, тому що вона, я про качку, до речі, забула, але після того, як Гензель закрили в клітці, після того, як не стало батька, який мав би захищати, після того, як там вона потрапила в умови, де, ну, в неї це, знаєш, от ніхто, от тільки ти можеш щось змінити.
Але зверни увагу, був тривалий період, коли вона годувала брата, і йшлося ще ж про якийсь місяць, що вона його відгодовувала.
Мені здається, це ще про момент цієї невиученої безпомічності, коли ти в тебе, знаєш цю історію, так? Коли слона прив'язували маленького до кілочка, і він ходив на ціпку, та? Коли він виріс і вже міг від того кілочка, власне, піти, і він не йшов, тому що пам'ятав з дитинства, що цей кілочок його тримав. Ну, так само і тут. Вона дуже довго ходила по тому, що вона відчувала свою безвольність, знаєш, що старші завжди цей...
Ну, це щось про те, що необхідний процес, період дозрівання. Тобто, навіть коли ти попадаєш в складну ситуацію, не можна від себе очікувати, що все, отут я сходу через 5 хвилин маю стати там новим, успішним, ще якимсь. Ну, ти маєш дозріти, ти маєш визріти, не все відбувається просто так.
Дедпул, бачила?
Так.
Там же, от, блін, дуже класна там є метафора про те, що критичні умови в якийсь момент в тобі відкривають, але ти ніколи не знаєш, які критичні умови і що саме в тобі відкриють. Так само тут і з Гретель, розумієш, коли вже став, ну, вона вже була на грані, вона, ну, або вона прямо зараз помирає, вона відчуває, що зараз її кинуть в пічку, і вона помре. Тобто в неї страх смерті не то, що метафоричний десь, а от прямий і прямо зараз, і в неї є одна секунда на рішення. І в цей момент вони включаються, бо виходячи з того, який в неї був брат, мізків в них вистачало. І з того, що, ну, я не знаю, як там батько і хто там була мати, невідомо, та? Але з тим, як ці діти розбирались до цього, і вона бачила модель того, як веде себе брат, він постійно щось вигадував, відповідно, в неї була оця надивленість того, які можуть бути трюки. І вона в якийсь момент використовує цю надивленість в свою сторону. І далі вона починає ініціювати, вона відкриває брата, вона починає набирати каменів, до речі, по касті перша, і брат тоді теж, по-моєму, починає за нею повторювати. І коли вони приходять до качечки, це вона наполягає на тому, що качка двох не перевезе. Такої ініціативи в неї до цього не було.
Угу.
І тому для мене це теж відкриття, що саме це момент переродження Гретель. Ми з тобою говорили, що казка – це про те, як головний герой росте і як він змінюється. І зараз... Абсолютно точно. Якщо подивитись на інших героїв, тато не змінився ні разу. Гензель, ну, теж він не змінився. Він там посидів собі в клітці, а Гретель, та, реально Гретель переродилась.
Цікаво, як оцей спосіб розповідати або спробувати уявити собі історію глибше від різних персонажів розкриває казку в несподіваний спосіб. Тобто ми цю казку з тобою читали, знали дуже довго, але отут вона відкрилась так, хоп, зовсім цікаво. Класна вправа. У нас лишилась відьма.
Казкотерапія на радіо Сковорода.
Спочатку я думала, що якщо я буду розказувати від імені відьми, то це буде якась така історія, що, знаєш, ну я зла бабка, в мене взагалі, я все в житті ненавиджу, в мене є свій будиночок пряничний, я зробила, що він був класний, він мені подобається. Одного разу до мене приперлися діти, я так, ага, смачно людським духом пахне, пухленький, який зараз відгодуємо, як я собі поїм. Я прикинулась добренько, дала їм поспати, дала їм поїсти. Все було класно. Значить, вибрала, що перше буде їсти хлопчика, він швидше за все найшвидше поправиться. Запхала його в клітку. Сказала, щоб та мала носила, годувала їсти. Ну і годувала. Щось не поправлявся. Ну потім вирішила все. Зараз я їх тут і з'їм. І, значить, взяла, сказала, щоб пічку затопити. Ця дурепа не вміла пічку ні топити, ні знати, як взагалі перевіряти, чи вона гаряча. Ось, історія мала бути якось така, що відьма зла. Але, походу, коли от я останній раз перечитувала цю казку, а ще й враховуючи попередній наш подкаст, де ми говорили про це от мати, мачуху, подвійність образів, я раптом цю казку побачила взагалі з іншого боку. Значить, слухай. Моя робота – бути провідником. Моя робота – показувати шлях. В мене є, як будь-якого... людина, яка показує шлях, щось типу хатинка смотрителя маяка, тільки в лісі. Тобто моя хатинка незвичайна. Чому незвичайна? Тому що по звичайну хатинку люди, яким потрібно рости, які мають шанс зараз перейти на інший рівень, вони проходять повз. Ну, що таке дерев'яно? Ну, чи я знаю, чи я полізу? Тому моя хатинка з пряників. Ну, для цих дітей була з пряників, для когось іншого вона могла бути, не знаю, з пляшок з алкоголю. Значить, хатинка міняється під клієнтів. Цього разу це були дітки, були голодні, тому там був і хліб, і пряники, і цукор, і цукорки. Прийшли вони, значить, на галявину, дивлюсь, клюнули. Я зрозуміла, що о, що в нас за дітки? Ага, готові переходити в підлітковий вік. Ага, батьки кинули, ясненько, задатки розумові є, хитрість є, треба ще більше сміливості. І більше віри в свої сили, і більше розуміння, що... те, в яких умовах вони жили, не визначає те, в яких умовах вони житимуть самі далі. Тобто батьківська історія не конче їхня історія. Треба їх в їхню історію завести. Ну, я, як годиться, значить, там прикинулася, що я дурненька, що я не знаю, хто там лазить біля хати, питаюся, ой, хто-хто тут, вони мені там з пташками цвірінькають, лосями якимось гудуть. Ну, ладно, в якийсь момент дивлюсь, до хати не заходять, красти нічого не хочуть, треба їм показатись. Виходжу я так, угу, діти, в мене перини, ліжка, пішли я вам пристелю. Ну, вони потомлені, ясно, повелися. Завожу я їх до хати. І починається історія. Значить, зранку беру я Гензель, саджу я його в клітку. Ну, з тим, що він з клітки має хотіти вийти, він має там закликати сестру, знайти ключ, не знаю, приспати мене, приготувати мені якусь отруту з моєї трави. Ну, мільйон способів. Діти по камінчиках верталися додому. А вона що? А вона воду носить. Я їй вже прямим текстом кажу: дівчино, ми зараз готуємо борщ, твій брат їсть, робиться грубим, і я його з'їм. З'їм я його. А що вона? Пішла борщ готувати. Сама, своїми руками. Кажу, ну неси тепер братові. І вона понесла. Вона його своїми руками відгодовує. Думаю, ну ладно, може там, не знаю, голодна, причмелена. Ну день чекаю, ну два чекаю, ну три чекаю. Годує. Сама готує і відгодовує. Я вже кажу, давай пішли попробуємо, може він вже гладенький, ми його прям завтра зваримо. Хлопчик ні, хлопчик розумний, догадався мені тикати кісточкою з клітки. А вона ні, вона далі зубки носить. В якийсь момент я зрозуміла, що цей процес треба пришвидшити. Щось тут не догадуються дітки, що їм треба зі мною щось зробити. Не хочуть вони виживати. Інстинкт самозбереження відсутній просто на нуль. І я кажу, все, Гретель, значить так, твій брат гладшує дуже повільно, давай запалюй пічку. Буду я тебе їсти. Думаю, ну хоч якось так пришвидшити. І що вона? Запалює пічку. Плаче і запалює пічку. Сокира поряд лежить, та? Вона дрова рубала, щоб цю пічку запалити. Я тут, маленька бабуля, візьми сокиру, стукни. Ні, пічку палить. Своїми руками. Я їй вже кажу, думаю, ну все, ну нічого не працює з тими дітьми, розумієш? Ну не ростуть. От ти їх в клітку сади, смерть їм обіцяй, нічого своїм життям не роблять. Вижити не хочуть, поміняти щось не хочуть. Сокиру лишаю їм отут-от. Розрубайте вікно, розрубай клітку та втечіть просто навіть. Навіть не втікають. Тобто, ну, тут безнадійні до навчання. Що значить я роблю? Я їй вже підказую, кажу, дивися. Я не знаю, чи гаряча тут пічка. Залізь, подивись. І що вона? Мало не залізла подивитися. В останню хвилину зрозуміла, що з нею включилось. І вона мені каже, як Вівасику-Телесику, теж наша робота, між іншим, Зміючка Оленка. Каже, що бабуля, я не знаю, як там куди дивитися, давай дивися сама. Ну і от я, значить, полізла, думаю, ну давай, дівчину, це твій шанс. Ху. Працювало. Копнула двері. Я ж в курсі цих всіх процесів. Я ж на собі маю костюм пожежника під тим всім тряп'ом. Я там покричала, постукала з тої пічки, щоб вони подумали, що я згоріла. Ну і вилізла собі з іншим боку. У мене ж там ходи всі продумані. От. Але дівчина нормально закрила, прийшла, все, процес пішов. Гензеля випустила, встали, вони не забули прихопити з хати дорогоцінні камені. Ну, для них же ж були розкладені, власне кажучи. Ну і пішли додому. Дуже важкі були клієнти. Дуже важкі були клієнти. Так довго в мене ще ніхто не сидів.
Я і казка. Дорослі версії дитячих казок.
І тут я подумала, що... Просто, знаєш, путівка була оплачена на місяць. І вона вже вирішила їх по максимуму. І реально виглядає як замовлення, знаєш, що мачеха... А якщо уяви собі, що це ситуація, коли мачеха реально домовилася з цією відьмою, наприклад, щоб вона допомогла цим дітям стати більш ініціативними, бо вони там ледері по дому не допомагають і ще щось, і їм треба, знаєш, як відправити в дитячий табір... У нас на TEDx розказував Колобочок про те, як він був таким грубим хлопчиком, і його батьки відправили... До пластунів відправили, і він там собі через тиждень просив, де мої сирники, відвезіть мене до мами. Йому сказали, ні, ніфіга, давай. І він так захопився, що тепер він головний пластун Львова. Ну, чи як там, один із таких.
Так, в мене теж була така історія, коли малий пішов в схожий табір, і перші два тижні він дзвонив, там дозволені телефони були раз на тиждень чи два, він дзвонив зі сльозами, за що ти мене так, і коли вернувся, він засправ шкарпетки. В 7 років і вмів повністю з собою дати. Відома історія. Насправді не знаю. Оце погляд отакий на відьму в мене появився тоді, коли при прочитанні казки ти вже бачиш мільйон способів для тих дітей втекти. І коли в них достатньо голови, щоб це, чому вони не роблять?
Чому вони чекали ночі? Чому вони, знаючи, що їх привели на смерть, розкидавши каміння, їх залишили і пішли, а вони сиділи і чекали. Чого вони чекали? Я перечитувала вчора, я не могла, я шукала якісь, знаєш, знаки, чому діти двічі чекали, ночі поспали. Ну, вони ж знали, що їх туди привели на смерть.
Марина, а чому чекають люди, які сидять вдома в поганих умовах і не шукають роботи? Чому вони чекають? Чому вони місяць, два, рік, п'ять нічого не роблять, хоча можуть змінити? Можуть вивчитись на якихось курсах, можуть в інтернеті знайти нову інформацію, можуть пробувати, вони цього не роблять.
Або сидять в стосунках, або в сім'ї, де є аб'юз, або ще якісь історії, коли ти розумієш, що ти деградуєш, коли ти розумієш, що це ну, не варіант, або коли ти знаходишся в місті, в якому нічого робити, або, ну, та, і ти сидиш.
Дуже може... ця казка, чим мені подобається, вона не звинувачує тих людей за те, що вони сидять. Так сталося. Ну, вони дозрівали свій час. Вони дозрівали в лісі, вони потім чекали свого місяця в цьому будиночку. На все є свій час. Питання, що, і, напевне, от, зерно цієї казки, в тому, що в тобі все-таки є ресурси для того, щоб вилізти з тої клітки. В тобі є ресурси для того, щоб ситуація далі якось розвинулася. Ти сам вибираєш момент, коли це станеться. Якщо тобі вже не хочеться тут бути, вилазь.
Ти вибираєш, власне, твоє життя залежить від того, який вибір ти робиш в кожну конкретну секунду.
Так, а ще дуже класно, тому що коли в якійсь історії, в якійсь касті нас особисто, коли ми читаємо, дратує, ну що ж ти сидиш, ну візьми і піди, зроби щось. І ти в якийсь момент думаєш про себе, чорт, а що ж це я сижу? Візьму, ну я і піду, і зроблю щось. Тобто, оце, чим більше емоційно нас дратує якийсь персонаж, тим, напевне, легше... Тим корисніше для нас, якщо ми зможемо побачити в цьому персонажі себе.
Добре, коли ти розумієш, що це важливе рішення, наприклад, поміняти роботу там, чи ну, щось таке глобальне зробити. Бувають тобі випадки, коли, ну, наприклад, є такий жарт про те, що закласти прання 5 хвилин, випрати 2 години, розвісити 15 хвилин, розкласти сухе прання або дістати тиждень. Тобто ти ходиш, ти бачиш, але ти не ну, чомусь ти це не робиш. Або, от, наприклад, йдеш по кімнаті, а в тебе лежить якась шкарпетка. Одна-одненька загубилась, заховалась. Тобі треба просто підняти і покласти в шафу. Але ти чомусь це не робиш. День ходиш, два ходиш, три ходиш. І думаєш, блін, чого я не візьму зараз і не підніму? Я не знаю, з чим це пов'язано, але я от є така штука, що в тебе ну, не спрацьовує цей щелчок, та, і ти не йдеш, власне, робити. Дуже дивна історія, треба це дослідити. Але, знаєш, я тобі дуже вдячна, в мене сьогодні стався от просто переворот того, що ця казка не про те, як дітей кинули в лісі. Бо я дуже довго, ну мені дуже тяжко було читати про те, що, по-перше, кинули в лісі, по-друге, оця жорстокість, коли діти радуються, що вони заживо когось спалили, її там стукають із тої пічки, а дитина радіє, ого-го, ми спалили заживо бабу. Ну, типу, прекрасний досвід там. Чому він нас навчив, знаєш? Це стала зовсім-зовсім інша історія.
Я так думаю, що насправді так кожну казку можна для себе перевернути в якийсь корисніший спосіб. І це теж питання, яке задавали ти перед всіма можливими підкастами. Як такі історії читати для дітей, читати дітям? Ну, треба читати такі історії не дітям, а треба їх читати разом з дітьми. І оці всі обговорення, і перевертання казок, і оці от ігри з персонажами, з їхніми історіями – це от те, яким чином казки в нашому житті можуть заграти новими фарбами.
Пам'ятаєш, ми з тобою в першому випуску говорили про те, що казки – це класний інструмент, який використовують зараз метафорично, який використовують в усіх бізнес-тренінгах. А тепер я вийшов, всі бізнес-тренери використовують одні й ті самі казки. І можна виділитись на фоні усіх бізнес-тренерів тільки тим, що ти казку будеш розказувати з іншої сторони, ну, зі сторони іншого героя, не головного. І це може абсолютно взагалі змінити бачення, всі такі «О, клас!» Ну, це може дуже класно дати тобі плюс до твоїх тренінгів.
Ну що? На цьому сьогодні все. З вами були Христина
і Марина.
Привіт! Це подкаст «Я і казка», Марина Пташник
та Христина Музичук.
Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих.
Казкотерапія на радіо Сковорода.